Привітанні, сябры! Калі вы гэта зараз чуеце, значыць, вы дагэтуль падпісаны на падкаст «Як я без цябе тут», і гэта проста неймаверна. Я вельмі задаволены тым, што нават, нягледзячы на тое, што гэты падкаст не выходзіў ўжо год, таму што я памятаю, апошнім разам я штосьці запампоўваў дзесьці ў красавіку мінулага году, і вось... зараз у мяне на календары 10 красавіка 2024. Мені вельмі, па-першае, радуе тое, што дагэтуль хтосьці гэта слухае, хтосьці на гэты падкаст натыкаецца, і гэта вельмі прыемна. І гэта насамрэч крута. Гэта неймаверна крута, і я вельмі рады, што хоць нейкі водгук у людзях гэты праект знайшоў. Аднак сёння я хацеў паразмаўляць не столькі пра гэты падкаст, паколькі ім я зараз займацца не тое, каб зусім не планую, таму што часам у мяне ўзнікае натхненне, што, мабыць, варта кагосьці запрасіць і неяк, мабыць, аднавіць падкаст на эпізод ці на два. Паглядзім. Калі ў вас ёсць нейкія ідэі, калі ў вас ёсць людзі, якіх можна было б запрасіць, то абавязкова напішыце мне, мае кантактныя дадзеныя, як заўсёды, у апісанні падкаста, вы можаце мяне знайсці даволі проста. І я буду толькі рады неяк паспрабаваць адрадзіць вось гэты праект. Але тым часам у мяне ўзнік іншы падкаст, які адрозніваецца паводле тэматыкі, ён ужо не столькі пра беларусаў, колькі пра людзей увогуле, а калі зусім дакладна, то пра мужчын і стасунку з імі. Таму што новы падкаст называецца «Найскок» кірыліцай, вось так вось, і ён літаральна пра гэта. Мы з адной маёй сябраўкай цудоўнай Кліфані пачалі новы падкаст, якім мы проста абмяркоўваем свой досвед стасункаў з мужчынамі і што ў нас атрымліваецца, што не атрымліваецца, і разглядаем усе гэтыя дынамікі стасункаў з розных бакоў і ў вельмі такім жартаўлівым і не вельмі сур'ёзным тоне, напэўна, але мне падаецца, што чым далей, тым болей сур'ёзнымі мы робімся. Калі вам такая там цікавая, то вы можаце яго паслухаць. Я буду за гэта вам вельмі ўдзячны, таму што гэта новы праект, ён у іншым фармаце, яго, напэўна, прасоўваць крышачку складаней. І калі вам падабалася тое, што я рабіў у гэтым падкасте, мабыць, вам спадабаецца тое, што буду рабіць у наступным падкасте, і вы даведаецеся крышачку пра мяне з іншага боку. Вось. Не толькі як беларуса, але як мужчыну, у якога ёсць стасункі з мужчынамі. Вась. І падкаст напалову на беларускай, напалову на расійскай, таму што мая сябрука рускамоўная беларуска, і так камфортней. Але калі для вас гэта невялікая перашкода, то вельмі-вельмі запрашаю далучыцца. Зноў жа, усе спасылкі і назву вы знойдзеце ў апісанні гэтага бонуснага, не ведаю, трэйлеру, па сутнасці. І зноў жа, я буду вельмі задаволены, калі нейкая частка аўдыторыі з гэтага падкасту таксама паспрабуе паслухаць штосьці новае ў маім выкананні. Вось, неяк так. Дзякуй, што вы паслухалі гэты невялічкі урывачак, гэту невялічку аб'яўку, і спадзяюся пабачыць вас або, мабыць, у далейшых выпусках гэтага праекту, або ў падкасце «Найскок» сярод слухачоў. Таму не бойцеся, паслухайце, усё будзе вельмі цікава, усё будзе вельмі класна. І я спадзяюся, што мы з вамі яшчэ пачуемся.